parë dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem e ju gjatë 15 minutave vjues. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Situata në veri vazhdon të mbetet në tension, ndonë se pa incidente disa rrugë janë ende të barikaduara. Dialogu dhe zhvillimet në veri mund të ndikojnë në raportin ardhshëm të progresit për Kosovën, thonë analistët. Ministri Enver Hoxha u bën thirrje vendeve islamike ta njohin Kosovën. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara dënojnë sulmin në xhamin e Pakistanit. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxha gjatë një interviste për gazetën turke Zamanu ka bërë thirrje vendeve anëtare të organizatës për kooperim islamik që ta njohin pavarësinë e Kosovës. Hoxha i tha se 80 shtete e kanë njohur Kosovën që nga shkurti vitit 2008 dhe theksoi se janë vendet islame ato që ende nuk e kanë njohur pavarësinë. Ministri Hoxha i tha se po bëhen përpjekje të konsiderueshme për antarësim në BE dhe në OKB. Hoxha i tha se investimet më të mëdha bëhen nga turqit dhe ai shpreh humbin njohje ndaj turqëve për këtë. Citon gazeta Zaman, ministrin e jashtëm të Kosovës, Enver Hoxhaj. Aktivistët e opozitës thonë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë mbi 30 njerëz të premten. Burimet e njëjta thonë se vrasjet kanë ndodhur në Dera, Homs dhe qytete të tjera. Dhuna e raportuar vjen pavarësisht pohimeve të regjimit se kanë ndaluar operacionet ushtarake dhe policore. Një ditë më parë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë bërë thirrje presidentit sirian Bashar al-Assad ta lërë pushtetin. Kryengritësit libian kanë luftuar forcat e Gaddafit në dy anët e Tripolit. Luftimet janë raportuar në zavia rreth 50 kilometra në perëndim të kryeqytetit, ku rebelët po bëjnë përpjekje të rrepta për të marrë qytetin e naftës. Përleshje ka pasur dhe në Zitlan, ndërsa pohimet e rebelëve për marrjen në kontroll të këtij të fundit janë hedhur poshtë nga zyrtarët e qeverisë. Në të tjera zhvillime, kryengritësit kanë njoftuar se i shëndimsi i lartë i Gaddafit, Abdul Salam Jolod, ka dezertuar dhe u të bashkuar rebelve. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara kanë dënuar sulmin vetvrasës në xhamin e Pakistanit, i cili la të paktën 48 vrarë dhe disa të plagosur. Shpërthimi zuri vend në xhamin e rajonit Kiber, ku qindra besimtarë ishin mbledhur për lutjen e së premtes. Raportet thonë se sulmuesi duket të ketë qenë një adoleshent, ndonse nuk ka pasur pranim të menjëhershëm të përgjegjësisë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se vrasja e besimtarëve që janë mbledhur për faljen e xhumas së Ramazanit në mizon brutalitetin atyre që synojnë civilët. Egjipti ka njoftuar se do të tërheqë ambasadorin e tij nga Izraeli për shkak të vdekjes së 5 pjesëtarëve të forcave të sigurisë egjiptiane pranë kufirit me shtetin Izraelit. 5 të vrarët kanë besuar derisa forcat izraelite po ndiqnin militantët përgjatë kufirit në shenjë hakmarrje ndaj sulmeve të tyre, të cilat 2 ditë më parë vranë 8 izraelit. Në deklaratën e lëshuar sot, kabineti egjiptian thotë se Izraeli është përgjegjës politikisht dhe ligjërisht për vdekjen e egjiptianëve. Një autobus ka dalë jashtë rrugës malore në jug të Afganistanit duke vrarë 35 persona përfshir gra dhe fëmijë. Zëdhënësi i provincës Kandahar, Zalman Ayubi, tha se autobusi i mbi ngarkuar po udhëtonte përmes qarkut Dand, kur u rrotullua në rreth 40 metra thellësi. I njëjti burim tha se 26 persona të tjerë janë plagosur. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike, edhe më shumë se 3 javë pas aksionit të policisë për vënjen nën kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31, situata në veri vazhdon të mbetet në tension. Ndonse ditët e fundit nuk kanë shënuar ndonjë incident, disa rrugë janë ende të barikaduara. Për një gjë të tillë ekspertët e sigurisë drejtojnë gishtin ka Beogradi. Policia Kosovës rikonfirmon se në veri operojnë forcat e saj, ato të KFOR-it dhe të policisë e Ulexit. Për këto dhe hollësi të tjera ndjekim kronikën e Arton Konushevcit.
që nga aksioni i njësisë speciale të policisë së Kosovës për të vënë kontrollin e vendkalimit kufitare 131 në veri të vendit, i cili më pas u pasua me djegjen e pikës kufitare në Jarin, situata e sigurisë sipas autoriteteve të rendit dhe ekspertëve të sigurisë është e qetë por me tensione. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se rruga në Rudar që shkon në drejtim të komunës së Veçanit vazhdon të jetë e bllokuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se edhe pse tensionet janë duke rënë në krahasim me ditët e kaluara, situata mbetet të ndjeshme.
Po mund të themi se situata përgjithshme sigurisë është e qetë, mendoj pa incidente madhore, se pa ngjarje të cilat në çfarëdo lloj forme do të kërcënin nivelin e sigurisë në rajonin e Mitrovicës. Tensionet janë tashmë duke rënë në krahasim me javë më herët, po sidoqoftë e vetmja rrugë e bllokuar është ajo rrugës magistrale Mitrovicë-Leposavić përkatësisht në fshatin Rudare të Veçanit.
Sipas Hotit, në veri të Kosovës vazhdojnë të operojnë një numër i konsiderueshëm i forcave tekforit dhe të policisë e Uleksit. Ai thotë se për situatën e sigurisë në veri është duke u kujdesur edhe policia e Kosovës, e përbërë nga pjesëtarë shqiptarë dhe serbë.
Shumica dërmuese, domethënë pjesa më e madhe e pjesëtarëve të policisë Kosovës në këto katër stacione në veriore të Kosovës janë të përkatësisë etnike serbe. Kemi prezencën e policisë Kosovës kryesisht fokusuar në rrugën e rendit të qetësisë publike. Gjërësa në këtë fazë në fundit këfori, do në tali shka roli në vetës për mbrojtën e pikave kufitare dhe tërbezin kufitare.
Nga ana tjetër, eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi situatën e veri të Kosovës e vlerëson si të tensionuar. Ai thotë se për një gjendje të tillë janë duke kontribuar autoritetet e Beogradit. Me gjitha të si pas i bishit, traditës e kontrabandës dhe të akteve të tjera kriminale në veri tashmë u ka ardhur fundi. A i thekson nevojën e faktorit ndërkombëtar për normalizimin e situatës e sigurisë, por edhe për mbështetje të autoriteteve vendore. Ndryshe, javën që po e lëm pas, rajonin e Mitrovicës e kanë karakterizuar edhe disa protestat e banorve serb në fshatin Prillush të komunës së Vushtrisë. Serbët e këtij vendbanimi kanë kundërshtuar ndërtimin e një ure që lidh disa fshatra të këtij rajoni. Komandanti i KFOR-it Erhard Bühler ka thënë se pavarësisht paknësive të serbëve, ndërtimi i urës do të vazhdojë. Lidhur me këtë çështje, zëdhënësi i policisë Besim Hoti thotë:
"Gjatë javës kemi pas protesta një orë, domthonë me kundërshtim të kryes këtyre punimeve në terren." Në fshatin Kelush, ndërsa ajo protest gjatë ditës sot nuk ka ngjarë. Edhe përkundër faktit që nuk kemi bash incidente ose çfarëdo lloj forme telashe tjera të cilat do të rrezikojnë nëse do të kërcënonin sigurinë e përgjithshme.
Javë më parë KFOR-i ka arritur një pajtueshmëri me palen serbe dhe atë kosovare për kontrollimin e situatës në veri. Zbatimi njerëz prej pikave përkatësisht asaj që flet për zhbllokimin e rrugëve, po pamundsohet për shkak të kundërshtimit të serbëve.
Ekspertët për çështjet e integrimeve evropiane parashohin që gjatë përpilimit të raportit ardhshëm të progresit për Kosovën, mekanizmat evropian të kenë vështirësi lidhur me gjetjen e gjuhës së përbashkët. Në këtë, sipas tyre, ndikojnë zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Kronik e Edona Pecit.
Dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit mund të shkaktojë hezitim në Bashkimin Evropian gjatë vlerësimit të përmbushjes së kritereve evropiane, vlerëson njohësit e integrimit evropian në Kosovë. Në vjeshtën e këtij viti, Komisioni Evropian pritet të publikojë raportet e radhës të progresit për vendet që synojnë anëdarësimin në BE, mirëpo zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, sipas ekspertëve, do të shkaktojnë telashe rreth vlerësimit për bashkëpunimin rajonal dhe shtrirjen e autoritetit në pjesën veriore të vendit, që figuronte në radhët e kritikave të raporteve të kaluara të progresit. Megjithatë, eksperti Shanol Muharremi tha se Bashkimi Evropian vazhdon të jetë kontradiktor kur bëhet fjalë për veprimet e Prishtinës zyrtare lidhur me vendosjen e autoritetit shtetëror në veri.
Fakti që jemi në një fazë ku Kosova dhe Serbia po tjenë gën, do e bëj Komisionin Evropian që të jetë më i balancuar dhe fatkeqësisht të jetë më neutral ndaj çështjeve që kanë të bëjnë me statusin e Kosovës dhe çështjen e veriut të Kosovës. Megjithatë, Komisioni Evropian duhet sigurohet se është konsistent dhe vazhdon që ta përkrahë Prishtinën dhe të thret që ta shtrijë autoritetin dhe sundimin e ligjit në gjithë territorin e saj.
Ndërkohë, ekspert Javni Mazreku theksoi rëndësinë që në radhët e kriterëve politike, ekonomike dhe pjesës që flet për përmbushjen e standardeve evropiane, në raportin e radhës të progresit për Kosovën të specifikohet roli i misionit EULEX lidhur me shtrirjen e autoritetit shtetëror në veri.
Unë kisha dosht ose dëshiroj shumë që ky raport i progresit përveç pjesës deskriptive të rolit të ULEX-it në Kosovë të ketë po ashtu edhe ato që quhen si overall apo konkludimi për sa përket rolit konkret të ULEX-it në këtë drejtim, asistenca e këtij misioni për institucionet të Kosovës që sundimin e ndërtimit për gatë shërbimi kushtet shtetërore në pjesën interiore të Kosovës të bëhet realitet.
Përveç raporteve të progresit për vendet e Ballkanit perëndimor, Komisioni Evropian pritet të publikojë edhe paketën e strategjisë së zgjerimit të BE-s. Mungesa e, siç e quan ai, sjelljes konstruktive të Beogradit ndaj Kosovës, sipas Muharremit, duhet të merret parasysh në procesin e integrimit të shtetit serb në Bashkimin Evropian.
Bashkimi Evropian nuk guxon që të tolerojë që Serbia me çështje të tilla të avancojë matutje në procesin e saj të integrimit, për shkak se do të inkurajon Serbinë që të vazhdojë me çështje destruktive dhe ta pengoj zhvillimin e Kosovës, domethënë një shtet i fqinë soj.
Kur bëhet fjalë për përmirësimin e kritikave të raportit të fundit të progresit, zyrtarët evropian janë shprehur deri më tani pesimist për vlerësimet e Komisionit Evropian për institucionet kosovare për vitin 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju sillim edhe një kronik që prek çështjen e arsimit. Studentët që përfundojnë studimet në universitetet private nuk e kanë të drejtën në vazhdim të studimeve të magjistraturës në universitetet publike të Kosovës. Ministri i Arsimit Rambuja zotohet se së shpejti do të ndërrojnë këto politika. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin e vijim.
Pas përfundimit të studimeve në fakultetet private, studentët nuk e kanë të drejtën e vazhdimit të magjistraturës në universitetet publike, edhe pse universitetet publike dhe ato private janë të licencuara nga Ministria e Arsimit dhe kanë bazën e njëjtë ligjore, kjo e drejtë ju mohohet studentëve nga universitetet private. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Rambuja thotë se të gjitha institucionet shkollore të licencuara nga Ministria e Arsimit janë legalisht dhe ligjërisht të barabarta, andaj sipas tij shumë shpejt të drejtën e magjistraturës në universitetet publike do ta kenë edhe studentët të cilët i kanë mbaruar studimet në universitetet private.
Ligjërisht janë barabartë dhe kjo ndodh si rezultat i një mendësie tonë që është shumë racionale në momentin e caktuar, dhe pikërisht për këtë kanë ndodhur këto jo privati jo publiku. Në fakt për të njëjtit agjencion të akreditimit kanë ndodhur akreditimi i programet caktuar në publikun dhe në privatin. Profesorët të njëjtë ligjërojnë në publikun dhe në privatin, ndërsa ajo mendësia ka qarkulluar se gjoja këta janë më të dobët se sa të tjerët dhe këta më të mirë se të tjerët.
Ndërkaq Fisnik Reçica, zyrtar në Universitetin AAB Reinvest, thotë se moslejimi i studentëve që përfundojnë studimet në universitetet private të vazhdojnë magjistraturën në universitetet publike është politik diskriminuese për arsye se të gjitha universitetet, përfshirë edhe universitetin publik, janë të akredituara nga agjencioni i njëjtë i akreditimit dhe kanë bazën e njëjtë ligjore.
Universitetin publik është një politik diskriminuese. Përfshirja vetëm e studentëve që përfundojnë studimet në universitetin publik, ndërsa me mundësi vazhdimi në studimet master, i lënë jashtë gjithë studentët e universitetit privat, të cilët janë në një numër mjaft të madh.
Edhe studentët mendojnë se moslejimi i tyre për të vazhduar studimet postdiplomike nga universitetet private në ato publike është diskriminuese. Fadil Krasniqi, student, thotë se një mohim i të drejtës për të vazhduar magjistraturën në institucione publike po ju kushton shumë, nga që siç thot ai, në institucionet private duhet të paguajnë shumë të mëdha parash për magjistraturë.
Unë kam përfunduar fakultetin në këto fakultete private, mirë po tash mundësia për me vazhdu masterin nuk po na lejohet. Në anën tjetër është fakulteti është akredituar nga ministria, kurse nuk e kemi raste për me vazhdu edhe në masterin në institucion shtetëror, që është unë konsideroj një diskriminim. Në anën tjetër nuk kam mundësi prapë me shku master me pagu shumë të mëdha ato hollave për në këto private.
Ndërkaq ministri Buja thotë se së shpejti do të ndrohen politikat brenda ministrisë që ai udhëheq, dhe si kriter për vazhdimin e magjistraturës në universitetet publike nuk do të merret institucioni që ai student ka përfunduar studimet, por nota mesatare e atij studenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes përsërisim disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Situata në veri vazhdon të mbetet në tension, ndonse pa incidente disa rrugë janë ende të barikaduara. Ministri Enver Hoxha u bën thirrje vendeve islamike ta njohin Kosovën. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës. Në orën 16:21 pasojnë emisionet tona të radhës. Ndërkohë ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org për informacionet më të reja. Bashk, miru dëgjofshim.